Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Çenzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Moskvada müxalifətin mitinqi zamanı yüzlərlə adam həbs olunub. Rəsmi Ankara Azərbaycanın PKK terror təşkilatı ilə bağlı mövqeyindən razı qalıb. İranın spikeri bugün Gəncədə olub, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinə baş çəkib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər ətraflı. Bugün Moskvada müxalifətin keçirdiyi nümayişdə 100-dən çox adam tutulub. Onlar arasında başqa Rusiya koalisiyasının liderləri Harri Kasparov və Eduard Limonov, hüquq müdafiəçisi Lev Panomaryov da var. Nümayişçilər milis mühasirəsini yarıb Mərkəzi Seçki Komissiyasının binasına tərəf yürüməyə cəhd ediblər. Amma hakimiyyət yalnız nümayişə icazə vermişdi, yürüyüşə yox. Buna baxmayaraq müxalifətçilərin dediyinə görə onlar MSK-ya müraciət təqdim etməyə müvəffəq olublar. Müraciətdə deyilir ki, dekabrın 2-sinə təyin olunan parlament seçkiləri demokratiya prinsiplərinə cavab vermir. Nümayişdə çıxış eləyən Qari Kasparov prezident Putinin hökumətini Rusiyanın mövcudluğuna təhlükə adlandırıb.
Aydın məsələdir ki, Rusiyada bu rejim bir az da davam etsə, bu Rusiyanın ümumilikdə mövcudluğuna təhlükədir. Ona görə də bizim məqsədimiz bu korrupsiyalaşmış, cinayətkar və yalançı rejimə son qoymaqdır. O rejimə ki, bugün yaranan problemləri həll edə ya da onları əhali ilə birgə müzakirə edə bilmir.
Qari Kasparov, məlumata görə Moskvada müxalifətin nümayişində 3000 adam iştirak edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri Köksal Topdan gələn həftə Bakıya gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyin Avni Karslıoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu spikerin ilk xarici səfəridir. Səfir bildirib ki, Türk rəhbərləri ilk rəsmi səfərlərini Azərbaycana etməklə bu ölkəyə olan münasibətlərini göstərmək istəyirlər. Köksal Topdanın Azərbaycana səfəri noyabrın 28-dən başlayır və 3 gün davam edəcək. Səfərin sonunda spikerin Gəncəyə səfər edəcəyi gözlənilir. Bu ay Türkiyənin daha iki rəsmisi, həm prezidenti, həm də başnaziri Bakıda səfərdə olub. Rəsmi Ankara Azərbaycanın PKK terror təşkilatı ilə mövqeyindən razı qalıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyin Avni Karslıoğlu belə deyib. Səfir bildirib ki, Azərbaycan Kürd terrorçu təşkilatı ilə mübarizədə Türkiyəyə dəstəyini ifadə edib və bu sahədə Azərbaycan hər bir köməyə hazır olduğunu göstərib. Türkiyə səfiri vurğulayıb ki, Türkiyəyə qarşı təhdid Azərbaycana qarşı təhdiddir. Bugün Ukraynada 1932-33 illərin səfalət və siyasi represiya qurbanlarının 75-ci anım mərasimi keçirilib. Keçmiş SSR dövründə bütün respublikaların kəndliləri şəxsi torpaqların məhrum olmuş və kolxozlara qoşulmağa məcbur edilmişlər. Həmin dövrdə milyonlarla adam həlak olmuşdu. Ukrayna parlamenti artıq 32-33 illərin aclığını soyqırım adlandırıb. Bu soyqırımı isə Amerika, Kanada, İtaliyada daxil olmaqla 11 ölkə tanıyıb. Bugün Ukraynalılar ölkə boyu ölənlərin xatirəsini yad eləyib, onlara şam yandırıblar. Anım mərasimi bugün Bakıda, kafedral kilsədə də keçilib. Mərasimdə iştirak eləyən Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Stepan Valkovetski qeyd edib ki, təkcə Ukraynada o zaman 17 ay ərzində 10 milyona yaxın adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam eləyir. İran Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu Bakıya səfərini başa vuran İran parlamentinin İslam Şurası Məclisinin sədri Qulaməli Həddad Adeli deyib. Cənab Adeli deyib ki, İran qonşuluğundakı Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində maraqlıdır və hər iki ölkənin əlaqələri yüksək səviyyədədir.
Gəlmişdim deyəm ki, İran keçmişə söykənərək həmişə Azərbaycanın yanındadır və bütün fürsətlərdə Azərbaycanı müdafiə etməkdə davam edəcək. Azərbaycanın şadlığı İranın şadlığıdır, Azərbaycanın peşmançılığı İranın peşmançılığıdır.
Bugün İran spikerinə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı da verilib. Adil edib ki, o bundan sonra da dünyada sülhün qorunmasına çalışacaq. İran parlamentinin spikeri daha sonra Gəncədə olub, spiker ilk olaraq Şahabaz məscidində ibadət edəndən sonra Gəncə icra hakimiyyətində görüş keçirib. Səfər çərçivəsində şəhərə gəzintiyə çıxıb və Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edib. Ziyarətdən sonra İranlı rəsmi ölkəsinə qayıdıb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Çeyzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənədək indi efirimiz panorama ilə davam eləyir.
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 ili tamam oldu. Bu hadisə Gülüstan Sarayında dövlət başçısının iştirakı ilə də təntənəli surətdə qeyd edildi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasından onun hakimiyyətdə olduğu 14 ildə fəaliyyətindən bəhs edək. Ancaq mən ilk sualımda dövlət başçısının Gülüstan Sarayındakı çıxışına toxunmaq istəyərdim. Dövlət başçısı orada qeyd etdi ki, artıq Azərbaycanda yapdan başqa real siyasi qüvvə yoxdur. Müxalifətin siyasi meydanı daralıb. Buna da səbəb onların gördüyü işlərdir. Yəni ölkənin inkişafı ilə bağlı gördükləri müsbət işlərdir. Dövlət başçısının fikrincə müxalifət sadəcə fəaliyyətdə olduğunu nümayiş etdirmək üçün bəzən müsahibələr verir, bir-birləri ilə görüşür, bəzən də bir-birləri ilə savaşırlar. Bax, sizə ilk sualım da belədir. Doğrudan da mı artıq müxalifət yoxdur? Onların siyasi meydanı daralıb və buna səbəb hakimiyyətin ölkənin inkişafı ilə bağlı gördüyü mühüm işlərdir. Nurettin Bey, əvvəlcə sizin cavabı işləyək.
Bu məsələ prinsip itibarilə bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da belə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan müxalifət tamamilə məhv olub, bunlar naftalin iyisi verirlər. Amma zaman proseslərin tamamilə başqa məcrada inkişaf etdiyini ortaya qoydu. 2005-ci ildə hakimiyyət bütün resurslarını, nəyin bahasını olursa olsun, seçkidə qalib gəlməyə yönəlsə də, 70-dən çox dairədə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri biabırcasına hakimiyyəti məğlubiyyət qarşısında qoydu. Yenidən həmin məsələyə qayıdılması onu göstərir ki, hakimiyyət dairələri növbəti seçki qarşısında çox ciddi şəkildə təşviş keçirməkdədir. İkinci aspekt ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə prezident statusu tanıyan bir adamın müxalifəti əzib məhv etməklə bağlı açıq şəkildə fikrini bu cür ifadə eləməsi Əliyevlər rejiminin xarakterini, dispotik mahiyyətini ortaya qoyur. Çünki dövlət başçısı doğrudan da demokratik cəmiyyət yaratmaq istəyindədirsə, ölkədə balans yaratmaq, harmoniya yaratmaq üçün atdığı addımlardan danışmalı. Üçüncü aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyevin deyiminlə davranışları arasında çox ciddi ziddiyyət var.
Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Onu nəzərdə tuturam ki, bu davranış gücün göstəricisi deyil. Əgər doğrudan da bu rejim güclü, müxalifət zəifdirsə, müxalifətə qarşı bu aqressiya nə etir? Xalq Cəbhəsi Partiyasının 18 illiyini Quba meşələrində qeyd eləməyə qarşı total bir hücum. Partiyanın qərargahdan çıxarılması, kütləvi aksiyalara icazə verilməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması üçün mümkün olan hər şeyin edilməsi onun göstəricisidir ki, hakimiyyət müxalifətin qarşısında çox zəif olduğunu gördüyündən növbəti seçkini uzacağını nəzərə alaraq müxalifətə qarşı bu cür amansız münasibət
aydındır. Həsən bəy, siz istəyirsiniz, hakimiyyət doğrudan da mı zəifdir?
Valla, bu apparentlər məsələlərə münasibətlərini ucuz ifadə edirlər ki, konkret fikir ifadə eləməkdən çıxıb adam həmin fikirlərə münasibət bildirmək zorunda qalır. Partiyanın yubileyi keçirilirsə və onun sədri prezidentdirsə, partiya sədri olaraq, elə həm də prezident olaraq partiyanın keçdiyi yola nəzər salırsa və iqtidar müxalifət münasibətlərinə toxunursa, bunun bir faciə kimi qəbulləməyin nə mənası var? Özdə, min üzr istəyirəm, bu yaxınlarda Putin də Rusiyada Dumaya seçkilərlə bağlı çıxışlar elədi regionlara gedəndə. Çaqqala bənzədirdi müxalifəti. Amma hər halda İlham Əliyev sadəcə olaraq iqtidar müxalifət münasibətlərinin öz prizmasından belə götürək, dəyərləndirməsini aparıbdı. İkincisi, elə götürək ki, hakimiyyət Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı ya yubileyi nəyini keçirməyə icazə verməyib. Beynəlxalq mətbuat mərkəzində istənilən adam istənilən vaxt toplantı keçirib, məsələni müzakirə edirlər, keçirilə bilərdi, deyilərdi ki, biz imkan verilmir, bura toplaşıb bunu qeyd edirik. Quba meşələrinə dağılmağın ehtiyac vardı. Söhbət ondan gedir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, hamı bilir ki, Heydər Əliyev partiyasıdır. Bu partiya təbii ki,
iktidarın siyasi kursunu destekleyen, istikametlendiren bir parti olarak hiç şüphesiz ki daha süratle formalaşıb, daha süratle təşkilatlanıb ve bugün Azerbaycan reallığında yox, mən deyirdim ki MDB mekanında en mobil partiyalardan biridir ve bunun üzerine hansısa bir hakimiyyət məsələsini getirmeye de məsələn ehtiyac yoxdur. Eğer Yeni Azerbaycan Partiyasından farklı olarak evvelki hakimiyyətin döneminde cephe var idi, cephenin içinden partiyalar yaranırdı, da Milli İstiqlal Partiyası yarandı, cephenin içerisinden Müsavat Partiyasının bərpa mərkəzi yarandı, hansı formada yarandı, daxili ziddiyyətlər hələ də davam etməkdədir. Bu proseslər gedir, amma sadəcə olaraq bu hakimiyyət hakimiyyətə gəldiyi kimi də hakimiyyətini saxlaya bilmədisə və beləliklə partiyada, onun ətrafındakı adamlar da o siyasi kursu yönətənlərin hərəkətinin ağrısını çəkirlərsə, bunu təhlil eləmək lazımdır.
Aydındır. Sizin əgər münasibətiniz varsa Nurəddin
bəy, çox qısa kimin apan indi mən təşəkkür eləyirəm ki, Azərbaycanda hansı ölkənin nümunəsindən istifadə olunduğunu özü etiraf elədi. Dünyada antidemokratik bir mahiyyət daşıyan rejimin politexnoloqları bugün İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin diktatçılarıdır. Ruşaylı'nın gündə bir dəfə Bakıya səfərləri, gizli səfərləri təsadüfü deyil. Bunlar deməli qərbin demokratik ənənələrinə sökənmək əvəzinə Putin'dən nümunə götürürlər və yaxın günlərdə o çaqqal söhbəti də Azərbaycan gündəliyinə daxil olacaq. Çünki Rusiya. İkinci bir şey demək istəyirəm. Bu hakimiyyət doğrudan da real gücü varsa niyə o qərb modelinə üstünlük verir?
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Müxalifətin seçki meydanı, siyasi meydanı alınıb yoxsa itirilib? Bu xeyli vaxtdır ki, ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Ona görə də mənim sualım sizədir. 5 il bundan əvvəl, yəni prezident İlham Əliyev seçki masasına daxil olanda gördü ki, qarşında 4 güclü siyasi müxalifət partiyası dayanırdı. Bunlardan indi ikisi son 5 il ərzində müxtəlif rəflərdə öz yerini tapdı. İndi qalıb Xalq Cəbhəsi müsavat partiyaları. Bu da prezidentin təbirincə desək, onlar ya müsahibələr verib bir-birlərlə savaşırlar. Ona görə burada bir müxalifətin də bir məsuliyyəti yəni varmı bu yaranmış vəziyyətdə?
Yəni Nurəddin bəy, mən Ələkbər bəyin sualına bir əlavə edim ki, prezidentin çıxışında belə bir fikir var idi ki, onlar evlərində fəaliyyət göstərirlər. Evdə fəaliyyət göstərməklə hansısa ictimai dəstək əldə etmək olarmı? Hansı elektorat qazanmaq olar? Bu həqiqət deyilmi?
Əgər bugün Azərbaycan televiziyaları bir ailənin alətinə çevrilibsə, sərbəst toplaşmaq azadlığı, hüququ vətəndaşdan tamamilə alınıbsa, hətta 10 nəfər müxalifətçinin bir yerə toplaşıb müzakirə aparmasına icazə verilmirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycan müxalifəti yox. 2 həftə bundan əvvəl Gəncədə azadlıq blokunun zona müşavirəsi keçirilməli. Biz bu müşavirəni partiyalardan birinin həyətində yarım zirzəmi vəziyyətdə olan çayxanada keçirməliyik. Biz ora gəlməmiş, bütün şəhəri əli zopa tutan hamısını töktülər ola, Əliyevlər rejimi. Biz orada o tədbiri, o söhbəti keçirməyə imkan vermədilər.
Ancaq
VMM gəlməliydik biz Gəncədən ki, bu apanindini verir.
Yəni bu şərtləri müxalifət dəyişə bilmir də. Dəyişə bilmirsə zəifliyi.
İndi nə baş verir? İndi nə baş verir? Müxalifətçilik anlamına bugün real qiymət vermək üçün bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bugün müxalifətin gücü ayrı-ayrı satılan, hakimiyyətə tabi olan siyasi liderlərlə ifadə olunmur. Xalq bütövlükdə müxalifət. Bugün yap ideologları yapın sıralarında biri 420, biri 450, biri 500 min adam olduğunu deyir. Bunlar kimlərdir? Azərbaycanda 470 min büdcədən maliyyələşən insan var. Bunun hamısını zoraki yollarla yapın üzü kimi yazıblar. Mənim əzizlərim, bunların ən azı 350 mini müəllimdir. Müəllimin maaşı bugün kommunal xərclərə kifayət eləmirsə, bu yapın üzvü bir rejimdən nətər razı olar. Ona görə də bugün müxalifətçi adına orta səviyyəli bir adam meydana çıxıb normal demokratik seçki keçirilsə, bu rejimin çökəcəyinə şübhə yoxdur.
Həsən bəy istəyir.
Hər hansı bir yerdə, hər hansı bir rayonda, regionda, hansısa bir siyasi partiyansa toplantını keçirsə, Gəncə olsun, ya Gədəbəy olsun, ya Ağdaş olsun və s. Həmin rayonun müvafiq strukturlarına ərzə ilə müraciət olunur və tədbirin keçirilməsi ilə bağlı məlumat verir və keçirilir. Partiyanın yerli strukturları olarsa, bu istənilən tədbir keçirə bilər, ya yoxdursa, köküpsə,
keçirə
bu çökmədən yayınlısa, mən
Həsən bəy sizi dinlədi, sizə Həsən bəy
mən bir-birimizi dinləyək. Mən başa düşürəm, sizin üzərinizdə 15 illik bir siyasi məğlubiyyətin yükü var və bu siyasi məğlubiyyətin yükünü də çəkib aparmaq çətin şeydir. Söhbət ondan gedir ki, bugün cəmiyyət həyatında doğrudan da hansısa bir partiyanın güclü və zəif olması Bu sosyumun yani ictimai rəyin mövzusudur. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası, mən bayaq dedim, yarandığı vaxtdan iqtidar partiyası olduğuna görə, bu təbii ki, ola bilər ki, bunun tərkibində nomenklatura nümayəndələrinin hansınınsa, tutaq ki, mən deyərdim, bir əmsalı yüksək ola bilər. Və yaxud ona demək olar ki, hansısa bir müdür, tutaq ki, öz bürokratik karyerası naminə kiməsə təkid eləyə bilər. Amma bunların hamısı zorla partiya qəbul edilib, bu cür gətirilib. Bu tərif eləmək deməkdir. 92-ci ildə Heydər Əliyevin yaş sənzinlə bağlı bir tərəfdən mütəllib olsa, bir tərəfdən də bu cəbhəçilər təzyiq edirdilər. Cəmaat toplaşmışdı ora. Bəyəm bunları kimsə təhrik eləyirdi ki, aydındır, gəlin toplaşalım. Belə cür yanaşma bəsitləşdirməkdir prosesi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, artıq Azərbaycanda ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Əgər ənənəvi müxalifətə yer yoxsa, deməli söhbət qeyri-ənənəvi müxalifətdən gedir. Bax, sizi belə bir perspektiv qorxutmurmu ki, ənənəvi müxalifət siyasi səhnədən çəkilərsə, sözün həqiqi mənasında siyasi səhnənin qeyri-ənənəvi müxalifət tuta bilər və qeyri-ənənəvi üsullarla siyasi mübarizə apara bilər. Ona görə də mənim sualım budur. Yəni sizi belə bir perspektiv qorxutmur ki, və bir də qeyri-ənənəvi müxalifət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Kim nəzərdə tutulur?
Prezident Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin tamamilə çöktüyünü deyəndə, Heydər Əliyev hakimiyyətinə qədər mövcud olan fəal siyasi qüvvələri nəzərdə tutaq deyir. Yəni, SSR-i dağılarkən, amma məlumdur ki, kommunistlər hakimiyyətə əldən vermək istəmirdilər, cəbhəçilər də hakimiyyətə gəlmək istəyirdilər. Bu ikisi arasında böyük bir uçurum var idi, iki güclü təbəqə. Heydər Əliyev də rəli çıxdı, hər ikisinin öz yerinə oturdu, üçüncü bir siyasi gücü Azərbaycan siyasi səhnəsinə gətirdi. Və bugün doğrudan da kommunistlər siyasi iflasa getdilər, SSR-in süqutu ilə və ideoloji dayaqları itirmək ilə. Qaldı, belə desək, cəbhə hakimiyyəti. Bunlar da dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra imperiyanın dağıdıcılıq mahiyyətindən quruculuq mahiyyətinə keçə bilmədilər özlərini. Yəni tarixi transformasiyanı mənimsəyə bilmədilər. Prezident də olan reallığı etiraf edibdir. Buna görə Azərbaycan siyasi səhnəsi üçün belə göstərilir ki, digər bir siyasi güc ortaya çıxa bilər, nə bilim, daha təhlükəli təmayüllər ortaya çıxa bilər. Dövlət özü buna nəzarət eləyir. Bu siyasi güc o qədər bir böyük güc deyil ki, bu ya olsa ya olmasa Azərbaycanda hansı bir güc gələ. Ya bu güc hansı gücün qarşısını alır? Bu güc öz siyasi səhvlərin ucubatından süquta gedib heç bir siyasi gücün nə qarşısını alasıdır, nə kiməsə təsir eləyə biləsidir. Amma Azərbaycan reallığında o təhlükələr ola bilər. Kənardan təzyiqlər ola bilər, müəyyən Azərbaycanda daxili sabitlik pozmaq üçün. O da dövlətin özü, bu siyasi kursu yönədən adamlar, bu siyasi partiyanın rəhbərində duran adamlar, dövlət strukturları əlbəttə siyasi spektri daim nəzarətdə saxlamaq istəyəcəklər ki, kənardan hər hansı bir müdaxilə olmasın.
Nürəddin bəy, siz işte.
Azərbaycanda bu gün qeyri-ənənəvi müxalifət formalaşmaqdadır. Və bu proses mütləq gedəcək. Çünki bu cür idarəçilik, antidespotik rejimlər radikalizmə, dini təməlçiliyə söykənən tendensiyaların artmasına gətirib çıxarır və Azərbaycanda bu proses gedir. Mən hər gün 10 dəfə yapın qapısından keçib o yana bu yana gedirəm. Yapın qapısından gün ərzində 5-6 nəfər adam içəri qədəm qoymur. O polislər yazıqlar, qapının ağzında bütün gün əsniyirlər. Amma məscidlərə hər gün 10 minlərlə insanlar axışır. Və bu, İslama qayıdış deyil. Bunun arxasında bir sıra hallarda, əksər hallarda yox, bir sıra hallarda həmin o radikal meyllər dayanır. Yəni hakimiyyətə ümidini itirən, bu hakimiyyətin onların mənafeyinə xidmət etmədiyini görən insanlar
həm də müxalifətə ümidini itirən.
Müxalifəti hakimiyyət elə bir vəziyyətə qaldı. Mən bu müxalifətin 15-li məğlubiyyəti haqqında bu tezis hardansa mənim oponentim çox xoşuna gəldi. Azərbaycan müxalifəti bir dənə seçkini uduzmuyor. Heydər Əliyevin də seçkisində müxalifət udulmuşdu. İlham Əliyevin seçkisində udulmuşdu xalq tərəfindən. Amma hakimiyyətin zoru var, hakimiyyətin polis rejimi var. Azərbaycandakı polislər sayına görə dünyanın heç bir ölkəsində müqayisə oluna bilməz. Və bunların bütün o silahın altında hakimiyyəti qoruyurlar. Əgər siz güclüsünüzsə bir dənə demokratik seçki keçirin. bu danlaqdan xilas olun da
bitirdi. Yardım bəy, o seçkini udanıydısa hakimiyyətimiz dövründə seçkini keçirmədiniz axı.
Aydındır.
Hakimiyyətimiz dövründə deyəndə nə
keçirmədiniz? Hakimiyyətə gələnə qədər Ali Soveti Milli Şura əvəz elətdiniz, amma sonra Milli Məclisə seçkiləri keçirtmədiniz. Bəli, nə qədər
o rejimə də müxalifət olmuşam.
Aydın, mən aydın,
o rejimin də mahiyyətini ifşa eləmişəm. Mən
aydın, məsələdir.
Prezident çıxışında həm də dialoq çağırışı var. Bu nə üçün, hər ki, qorağa sual verim ki, nə üçün bu debat, siyasi debat mədəniyyəti bizim yəni seçkilər ərəfəsində indi 10 ay sonra seçki olacaq. Bizim siyasi gündəmə yəni transfer edə bilmir. Nədir problem? Ola bilər dialoq.
Aydın, çox qısa, çünki başqa suallar da
var. Onun bircə dənə səbəbi var. Dialoq anlayışı Azərbaycan hakimiyyəti üçün dolayısınca özünü demokratik göstərmək üçün atılan bir jest. Azərbaycan iqtidarı dialoqa gedəsi vəziyyətdə deyil. Çünki bu cür korrupsiyanır, repressiv bir rejim müxalifətən oturanda çox cılız, çox zəif, antidemokratik mahiyyətdə görünür. Bunların nəyi müzakirə eləyəcəklər? İqtisadi məsələdən danışacaq, ölkədə monopoliya var, korrupsiya, rüşvət, xorruq var. Humanitar sahədən danışacaq, təhsil sistemi məhv olub. Ölkədə dini təmayüçülü inkişaf eləməkdədir. Əgər söhbət səhiyyə dağılıb, bugün 5-6 ailənin gəliri bir nəfər vətəndaşı müalicə elətdirmək üçün kifayət eləmir. Prezident özü durub ölkədə demokratik islahatlar aparmaq əvəzinə müxalifəti məhv elədiyindən fəxrlə danışır. Nəyin dialoqu, nə müzakirə olunacaq, nə deyəcək? Bunların deməyə sözü qalır.
Aydın, Həsən bəy,
konkret olaraq bir məsələn deyim ki, Azərbaycanda iqtidar həmişə dialoqa hazır olub və həmişə də bu və digər məqamlarda bunu açıq şəkildə ifadə eləyibdir fikrini. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti, əvvəlcə müxalifət daxili dialoq mədəniyyətini mənimsəyə bilmirlər. Çünki müxalifət daxili bir dialoq lazımdır ki, bu mövzu ümumiləşdirilsin və iqtidarla hansı mövzu ətrafında müşahiməni mümkün hesab eləsinlər. Daxili ziddiyyətlər, pərakəndəlik o qədər güclüdür ki, siyasi iflas o qədər spektrdə müxalifət cəbrəsində güclüdür ki, bunlar dialoqa hansı qüvvə ilə, kimlə və nə ilə, hansı ifadə ilə gələcəklər, o məlumdur. Amma argumentlərindən Nurəddin bəyim belə çıxdı ki, müxalifətin heç dialoq üçün mövzusu yoxdur.
Bura bir kəlmə əlavə edeyim. Müxalifət heç bir zaman indiki kimi diferensiallaşmış vəziyyətdə olmur. Hakimiyyətə qanad altında olan hakimiyyətə işləyən müxalifət özünü ifşa eləyib. Siyasi səhnədən bir müxalifət kimi ikib. Bugün Azərbaycan müxalifəti kimi bütün dünya 4 təşkilatı tanıyır, bunun 3 azadlıq blokunda təmsil olunur. Siz bir də müsavat.
Şiirdə
qalan kimdir müxalifət?
Onun kimlə? Bu mövzunun özü öz daxilimizdə böyük bir ziddiyyət üçün əsasdır. Mən bir söz demirəm.
Bu söhbətdə deyildi, prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, müxalifət artıq öz toplantılarını evlərdə keçirir. Bax, mən soruşmaq istəyərdim, bu toplantıları evlərdə keçirmək müxalifətin günahıdır yoxsa hakimiyyətin günahıdır? 1998-ci ildə məlum olduğu kimi prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal Partiyası qərargahından məlum oldu. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzindəki qərargahından məlum oldu. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Qəsri özlərinin əvvəlki qərargahından məlum oldular. Yəni bütün bunlar hamısı təsadüfdür, yoxsa bütün sistemli siyasətdən xəbər verir?
Buyurun, Həsən bəy,
siz. Bugün burada iştirak edirik. Yerləşdiyimiz bina kiminsədir da. Amma burada Azadlıq Radiosu ofis tutub fəaliyyət göstərdi. Üstəlinə siyasi partiya Azərbaycanda, yəni bina yoxdur ki, ofis icarəyə götürüb fəaliyyətlə məşğul olsun. Ay binadan çıxarıldı, ay bina əlindən alındı. Bina onun kimin idi ki, onun əlindən alı? Qeyri-qanuni şəkildə 90-cı illərdə zəbt olunmuşdu. Və zəbt olunduğuna görə də zaman keçdikcə idarə müəssisə sahibi tərəfindən məhkəmə cəlb olundular və bundan əlaqədar tutaq ki, hansısa partiya hansı ofisindən çıxarılıb. Milli İstiqlal Partiyası keçmiş Kürov rayon partiya komitəsinin binasına yerləşmişdi. Bəyə onu Milli İstiqlal Partiyası yaratmışdı. Söhbət ondan gedir ki, bir hər hansı bir ofis icarəyə götürüb siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq kim mane olur? Yəni o qərargahların alınıb alınmaması. Bu da fəaliyyətsizliyin üçün bir yayınmadır. Yəni struktur yoxdur fəaliyyət göstərməyə. 3-5 nəfərdən başqa.
Mən çox təşəkkür edirəm oponentimə. Oponentimin bütün arqumentləri rejimin despotik, qeyri-demokratik mahiyyətindən xəbər verir. Bütün dünyada müxalifətin cəmiyyətdəki yeri müəyyənləşdirilir və dövlətin funksiyasıdır ki, qeydiyyatdan keçirilmiş hər bir partiya maliyyə yardımı göstərsin, qərargahla təmin eləsin, partiya funksionerlərinin təhlükəsizliyini təmin eləsin, müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət subsidiya ayırsın, pul versin. Amma bugün özləri şəhərin mərkəzində arxitekturalı binanı zəbt eləyiblər və mən əminəm ki, dövlətə bir qəpik pul ödənilməyib. Başqa partiyalar qərargahdan çıxarıb, bunu qəhrəmanlıq kimi təqdim eləyirlər. İkincisi, ölkədə rejimin mahiyyəti elədir ki, bugün Xalq Cəbhəsi partiyasına qorxusundan heç kim şəxsi mülkiyyətini arenda kimi vermir. Və versələr həmin gün həmin adamın bütün biznes fəaliyyətinə son qoyulacaq, qohum əqrəbası həbs olunacaq, Xalq Cəbhəsi partiyası tədbirlərini evdə keçir, bəharda keçirmək, sizin evdə keçirməliyik. Neftdən
əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sonda hər ikinizə belə bir sualım var idi. Yeni Azərbaycan Partiyası 15 ildə yaradılıb, 14 ildə hakimiyyətdədir. Sizcə, ölkənin hansı problemləri həll edildi, hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
Mən bir məsələni sizə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, yəni o gələnə qədər ki, mərhələni buraxaq bir tərəfə. Gələndən sonrasına Azərbaycanda siyasi institutlar formalaşdı. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi, parlament, prezident seçkiləri keçirildi. Konstitusiya qəbul olundu. Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə çox geniş dünya səviyyə layihələr həyata keçirildi. Azərbaycanda əhalinin sosial, maddi rifahının yaxşılaşması üçün planlı şəkildə daimi olaraq pensiyaların artırılması, maaşların artırılması, bu və digər səvkidə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün il və il artan şikala üzrə siyasət tətbiq edilibdir. Və Azərbaycanın daxili sabitliyi təmin olunubdur. Azərbaycanda Heydər Əliyevə qədər mövcud siyasi güclər daxili siyasi düşmənçiliyi o səviyyə qaldırmışlar ki, vətəndaş müharibəsi fakt idi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanda bir çox siyasi gücə öz yerini göstərdi ki, kimin yeri hardadır. Aydın. Azərbaycanın müasir vəziyyətdə daxili sabitliyi həm sosial-iqtisadi inkişafa təkan verdi, həm də onun beynəlxalq nüfuzuna təkan verib. Azərbaycan bugün regionun yox, dünyanın ən sürətlə inkişaf edən stabil bir ölkəsidir. Bu uzun müddətə hesablanmış bir siyasi kursdur və bu siyasi kursa kim alternativ qoymaq istəyir qoya bilsin, qoymaq istəmirsə bacarmadığını etiraf eləsin.
Yapın 14 illik fəaliyyəti Azərbaycan xalqının gələcəyə olan inamını sarsıtdı, korrupsiya və rüşvətxorluğu dövlət siyasətinə çevirdi, Azərbaycanı bir qrup monopolistin nökərinə çevrildi. Azərbaycan xalqının bugün 3 milyondan artığını ölkədən didərgin salıb bu rejim. Bu insanlar ailəsindən, uşağından uzaqda atalıq qayğısını, atalıq missiyasını yerinə yetirə bilmir. Bir sözlə, Azərbaycan sürətlə feodal üsul idarəsinə doğru yuvarlanmaqdadır. Və dövlət başçısının müxalifət axıra qədər məhv etmək istəkləri də məhz bununla bağlıdır. Ona görə bugün Azərbaycanı demokratiya yolunda, mütərəqqi inkişaf yolunda olan bir dövlət kimi qəbul eləmək olmaz. 2 ildən sonra neft gəlirləri sabitləşəcək, bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dayanacaq. Bu deməkdir ki, neftdən asılılıq gələcəkdə Azərbaycan xalqını iqtisadi köləliyə, Nigeriyanın, Venezuelanın vəziyyətinə gətirib çıxaracaq. Bugün bu neft gəlirləri haqqında danışır, bu neft gəlirləri xalqın deyil, bu neft gəlirləri infrastruktur adından kütləvi şəkildə mənimsənilir. Şəffaflıq yox, hara xərclənir, məlum deyil. Tikilən körpü güya problemi həll eləyir. İnanın Allaha and olsun, 3 gün, 4 gün bundan əvvəl 45 dəqiqə körpünün üstündə qalmışıq.
Daha 20-si də tikiləcək.
Körpünün üstündə qalmışıq 45 dəqiqə. Yol yoxdur, körpü problemi həll eləmir, körpü pul yemək üçün.
Həsən bəy, əlavəniz varsa
qısa bir söz deyil. Yəni Azərbaycan Partiyası və Heydər Əliyevin siyasi kursu Azərbaycan dövlətçiliyini qoruduğu kimi, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf apardığı kimi onu uzun müddətli bir siyasi kurs olaraq da qara qədər təmin edəcək. Digər siyasi güc varsa buyursun, yoxdursa günah özlərində axtarmağı bacarsınlar.
Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şükür.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101